Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și, așa cum v-am obișnuit, în cadrul acestei emisiuni spirituale, dezvoltăm anumite subiecte biblice. Astăzi vă propun să vorbim despre ceea ce înseamnă semnul fiarei în contextul în care noi trăim astăzi. Coronavirusul este cumva semnul fiarei, vaccinul de care vorbim astăzi împotriva coronavirusului poate fi un semn al fiarei sau poate să pregătească cadrul pentru primirea semnului fiarei. De asemenea, aș vrea ca să punctăm astăzi, ținând cont tot de această pandemie prin care trecem, dacă coronavirusul este într-adevăr o realitate sau este doar așa o conspirație la care se atașează unii. Vom încerca să abordăm din punct de vedere biblic tema aceasta și îi spun invitatului meu de astăzi un bun venit, domnul pastor Daniel Nițulescu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, aș vrea să plecăm în abordarea temei noastre de astăzi de la un pasaj biblic și apoi de la, dacă vreți, de la o știre care există pe un cotidian renumit și la momentul respectiv o să fac cunoscut și conținutul acestui articol. Apocalipsa 13, vreau să citesc pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, de la versetul 11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă și pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Și numărul ei este 666. Un pasaj greu, un pasaj cunoscut, dezbătut pe multe canale media și nu numai. Cum am putea să explicăm acest pasaj biblic? Da, face parte dintr-o carte profetică. Este într-adevăr un limbaj greu de descifrat. Sunt anumite date prezentate aici, sunt anumite cifre, un context religios și așa mai departe. Haideți să explicăm de la bun început criteriile mari care sunt surprinse în acest pasaj biblic și apoi să dezvoltăm subiectul nostru pe seama semnului fiarei și în special a vaccinului de coronavirus.
Da, în primul rând este vorba de limbaj profetic. În capitolul 13 sunt prezentate două fiare, fiara care se ridică din mare și fiara care se ridică din pământ. Fiara care se ridică din mare a fost interpretată de-a lungul timpului de istorici, de hermeneuții profetici, ca reprezentând sistemul papal, iar fiara care se ridică din pământ reprezintă Statele Unite ale Americii, care de-a lungul timpului și mai ales în ultima perioadă insuflă fiarei din tâi, care a primit rana de moarte, o cunoaștem în istorie, insuflă din nou puterea acestei fiare. În partea a doua, capitolul 13, ne este prezentată mulțimea de oameni, locuitorii pământului, care sunt condiționați de semnul fiarei care va fi pus pe mâna dreaptă sau pe frunte, chiar în ce privește viața de zi cu zi. Nu vor putea să vândă, nu vor putea să cumpere, nu vor putea să facă multe lucruri care, cel puțin acum, sunt normale. Iar spre finalul capitolului, autorul Apocalipsei, inspirat Dumnezeu, ne deslușește cumva această mare enigmă, acest subiect atât de vehiculat de-a lungul timpului și mai cu seamă zilele noastre, ce reprezintă și cu punct de descoperi semnul fiarei, spune în versetul 17 pe care tocmai l-ați citit. Nimeni nu poate să cumpăra, nu poate cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Avem deopotrivă literatură, gramatică și matematică, aritmetică. Deci este numărul, aritmetică, numelui ei. Aici este parte de gramatică, dacă vreți. Și a trebuit să vedem ce se află în spatele acestui nume. Sau chiar, ce număr se află în spatele numelui.
Chiar vă propun lucrul acesta, să descoperim, pentru că aici cele două versete mi se par cele mai însemnate din acest pasaj biblic și greutatea cade asupra lor. Nimeni nu poate să cumpere sau să vândă într-un moment al istoriei acestui pământ. Va veni un timp de felul acesta când oamenii nu vor mai putea să tranzacționeze dacă nu au acest semn al fiarei, spune Scriptura. Și, adică numărul numele fiarei sau numărul numelui ei. Și versetul 18 aduce în atenție o înțelepciune pe care ar trebui să o aibă oamenii în acest context al forțării conștiinței lor. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Este un număr de om și numărul este 666. De-a lungul timpului s-au făcut tot felul de speculații pe seama acestui număr. Și am vrea să descoperim care este semnificația adevărată a acestui număr, pe cine reprezintă acest semn al fiarei.
Mai înainte de toate aș face o trecere diacronică în revistă cu privire la diverse interpretări ale semnului fiarei în istorie. Sunt multe. O să selectez câteva dintre ele, începând cu cele mai timpurii, evident. Se pare că prima persoană importantă care a fost identificată cu semnul fiarei, cu acest număr al numelui lui de data aceasta, a fost împăratul Nero. Pentru că titlul Nero Cezar, în limba latină știm foarte bine că literele au și simbol aritmetic, au valoare numerică și dacă echivalăm Nero Cezar, înseamnă 666. Sigur că sunt speculații, nu s-au dovedit a fi autentice. Mai târziu...
Dar ținând cont de caracterul acestui om sau de modul în care s-a raportat la toți cei care au fost creștini, cu siguranță că am putea să-l punem într-un anumit procent în categoria aceasta.
Putem să-l introducem într-o galerie a antihriștilor, mai degrabă decât... Sigur, putem spune, da, a fost un 666 pentru că a persecutat crunt poporul lui Dumnezeu. Chiar și atunci când a dat foc Romei, i-a acuzat pe creștini că sunt vinovați de fapta aceasta, pentru că aceștia predicau revenirea lui Iisus cu foc care avea să distrugă lumea. Așa. Mergem mai departe. O altă interpretare, la fel de speculativă, din punctul de vedere mai speculativă, mult mai speculativă, ar fi aceea că Mahomed, care s-a născut în 632, oamenii spun că, nu, s-a născut în 666, mă refer la interpretarea aceea, tocmai ca să dea valoare interpretării conform căreia Mahomed ar fi anticristul și de ce semnul fiarei. Vă dați seama că este o eroare de calcul foarte gravă, o speculație foarte mare. Mai târziu în istorie, Antioh Epifanes, de fapt nu mai târziu, două secole înainte de Hristos, Antioh Epifanes Mitidrates, numit Antioh Epifanes, de fapt, a fost de asemenea identificat ca fiind anticristul și, dacă vreți, în extens, o 666. De ce? Pentru că a desacralizat templul de Ierusalim, a adus ca jertfă o scroafă, în sfârșit a comis niște abominațiuni pe care nu oricine le-a comis. Poate cubri o să intre în galeria acestor antihriști alături de Nero și de alții mari persecutori ai poporului Dumnezeu.
Dar niciunul dintre aceștia nu poate fi pus ca cel care împlinește întru totul profeția de aici din Apocalipsa 13.
În niciun caz.
Și care ar fi argumentele?
am spus mai devreme că atât Nero, mai cu seamă Mahomet, chiar și Antioh Epifanes, deși s-au raportat agresiv la poporul lui Dumnezeu și într-un fel i-au luat locul lui Hristos, pentru că anticrist înseamnă doar împotrivă, înseamnă în limba anti, în limba latină, prevăzut anti în limba latină înseamnă în limba greacă, înseamnă și în locul lui cuiva, împotrivă și în locul cuiva. Deci au fost și împotriva lui Hristos și în același timp în locul lui Hristos, dându-se Dominus et Deus, de exemplu, cum se auto-intitulau împărații latini, domn și Dumnezei. Da, ei, ca și comportament, au simbolizat anticristul, au întruchipat anticristul, dar nu avem argumente din punct de vedere al aritmeticii numelor, aritmeticii gramaticii, să spunem că 666 ar fi Nero sau Antioh Epifanes sau Mahomet.
Deci până aici avem doar conspirație, doar diversiune, o manifestare antichristică prin comportamentul acestor persoane, dar nu se încadrează în profeția din Apocalipsa 13. Întrebarea este atunci cine face parte, cine se încadrează cel mai bine aici în acest scenariu biblic?
Începând cu timpul reformei protestante și până astăzi, în această evoluție a interpretărilor, lucrurile au stat foarte clare. Lucrurile au fost foarte clare și anume instituția Vaticanului reprezintă numai această fiară care se ridică din mare, pe care fiara din pământ o va susține foarte mult în vremea sfârșitului și putem să spunem chiar la timpul prezent.
Adică America susține
instituția papalității, instituția papală, dar pe mitra papei de la Roma, oricare fie acesta, vorbim în special de instituție, apare o serie de cuvinte și anume Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, adică locțiitorul Fiului Dumnezeu pe pământ, în limba română. Locțiitorul Fiului Dumnezeu. Spuneam că în limba latină cifrele au și literele au și valoare numerică. Deci fiecare literă înseamnă și o cifră. Și dacă însumăm Vicarius Filii Dei, această exprimare însumează 666. Dacă vă uitați pe frontispiciile clădirilor vechi, la modul în care încă se păstrează anumite numerotări, anumiți ani, o să vedeți că dacă unele clădiri citim 1600, acolo apare un M, un V, un D, care înseamnă fiecare 100, 1500, deci se cunoaște lucrul acesta.
Întrebarea mea la momentul de față este, am putea să incriminăm atât de mult o instituție religioasă sau un sistem religios doar prin faptul că are o titulatură pe care și-o menține de-a lungul timpului și anume înlocuitorul lui Iisus Hristos, da, Vicarius Filii Dei, cel care ia locul lui Hristos pe pământ, doar prin simpla afirmație că acești reprezentanți religioși sunt înlocuitori ai activității și misiunii pe care Hristos a făcut-o pe pământ, doar pentru acest motiv încadrăm sistemul acesta papal în profeția biblică de aici, din Apocalipsa 13?
Nu, mai sunt și alte motive, cum ar fi poate unul dintre cele mai importante, impunerea schimbării închinării în sabat cu închinarea în ziua de duminică, Dies Solis, ziua soarelui. Schimbare pe care Biserica Romano-Catolică și-o atribuie, și-o arogă, dacă vreți, în catehismul lor, scriind următoarele cuvinte: cu de la sine putere, Biserica Romană Catolică a impus schimbarea închinării în sabat cu închinarea în ziua întâia săptămânii, ziua soarelui, ziua duminicii.
Domnule pastor, vreau să vă propun să facem un pas mai departe, plecând de la aceste argumente pe care dumneavoastră le-ați oferit, aceste răspunsuri cu privire la Apocalipsa 13, și sunt unele comentarii astăzi și vreau în ediția de astăzi a emisiunii Repere să abordăm și problema vaccinului anti-COVID-19. Pentru că, din punct de vedere religios, abordarea acestui vaccin are tot felul de comentarii și opinii și păreri, idei unor persoane specialiste în domeniu sau mai puțin specialiste. Și aș vrea ca să discutăm astăzi dacă cumva vaccinul COVID este semnul fiarei. Cred că este un subiect foarte sensibil, periculos și în orice direcție te-ai îndrepta, ești destul de criticat și comentat. Dar pentru că suntem la o emisiune religioasă și pentru că abordăm aspectul escatologic cu privire la semnul fiarei sau momentul acesta din escatologia biblică, e clar că pentru cei care sunt de drept aparținătorul lui Dumnezeu și s-au decis să-L urmeze pe Dumnezeu, vor avea de suferit. Și oamenii își pun pe bună dreptate întrebarea aceasta, dacă nu cumva și momentul acesta din istorie pe care îl trăim acum, și anume vaccinul anticovid, nu cumva reprezintă semnul fiarei? Și spuneam la începutul emisiunii că vreau să dau și un articol preluat de pe Newsweek cu declarația unui pastor și susținător al președintelui Donald Trump, fostul președinte al Americii, pastorul Jack Heaps, care spune într-o predică recentă că el crede că vaccinul COVID-19 este un mijloc de control social care va condiționa oamenii să accepte semnul fiarei. În prima instanță, în cuvântarea sa sau în predica sa, spune: nu vă lăsați păcăliți, ar trebui să vă gândiți înainte de a face pasul spre vaccinare. Vaccinul a intrat și acesta este semnul fiarei. Apoi, în timpul predicii sale, menționează sau aduce un alt argument cu greutate: nu este semnul fiarei, dar te condiționează pentru asta. Hips a comparat un vaccin obligatoriu COVID-19 cu alte tipuri de condiționare socială care au avut loc și în timpul pandemiei, cum ar fi spălarea mâinilor și toate aceste reguli de igienă. Ei bine, vreau să discutăm din punct de vedere spiritual problema aceasta. Medical, poate sunt alți specialiști care să o abordeze, dar vaccinul COVID-19, și se fac multe comentarii în dreptul lui, este el semnul fiarei? Unii se rețin al face, se dau înapoi de la acest vaccin, tocmai pentru ca nu cumva să fie controlați de acest sistem care e împotriva lui Dumnezeu. Cum stau lucrurile în privința aceasta?
Este un subiect foarte sensibil și orice afirmație îi face în stânga sau în dreapta sau chiar pe calea de mijloc, cum ne place să credem că încercăm să fim, va fi criticată și pusă sub lupa cu unei critici aspre. Dar va trebui să răspundem, având în fața cuvântul lui Dumnezeu și realitatea zilor noastre. Vaccinul anti-COVID-19 nu este semnul fiarei. Ar vrea să spun, este perspectiva mea, până la urmă este perspectiva Bibliei pe care eu mi-o însușesc, o spun din capul locului: vaccinul anti-COVID-19 nu este semnul fiarei. Din perspectivă profetico-biblică, semnul fiarei este o zi de închinare, este până la urmă un simbol care face diferența între credincioși și necredincioși, în viață și moarte, între a fi alături de Dumnezeu și a fi alături de Satana. E adevărat că ar putea exista o oarecare condiționare, nu am argumente, doar dacă desfășurăm puțin puzzle-ul lumii pe care o traversăm în zilele acestea, am putea să înțelegem probabil că ar putea fi și aceasta o variantă, dar eu nu am argumente să vă spun că acest vaccin ar putea fi în mod obligatoriu o condiționare a semnului fiarei. Și anume, ce se întâmplă? Haideți să punem imaginile, bucățelele de puzzle la locul lor și să creionăm imaginea zilei, realitatea zilei. În contextul în care trăim, au avut loc câteva întâlniri marcante, chiar istorice. Una dintre ele ar fi întâlnirea din luna octombrie de la Vatican, care a avut loc sub auspiciile Pactului Global pentru Educație. Cred că este toată suflarea știe, cunoaște ce s-a întâmplat acolo. Nu ar trebui neapărat să intrăm în detalii. Acolo unde se dorește impunerea ideologică, în primul rând, bolșevică, neomarxistă, de stânga, pentru că lucrurile acum sunt pe față, nu mai sună conspirație. Au ieșit din zona conspirației și au fost parașutate, dacă vreți, cu argumente, cu...
Spre legiferare.
Spre legiferare, din zona realității. Nu mai vorbim de conspirații. Din punct de vedere ideologic, din punct de vedere filozofic, conceptual, ele sunt puse efectiv pe tapetul zilei. Și nu mai putem vorbi despre conspirare, în latină, conspirare, a respira același aer, a respira aceeași atmosferă. Ele sunt aduse în cotidianul nostru. Da, pentru că la Vatican, sub ochii marilor personalități ale lumii noastre, a fost prezentată și ideologia. Dorim o lume... Aparent, lucrurile, vreau să vă zic ceva foarte interesant și de aceea mulți încă nu reușesc să discernă realitatea. Aparent, lucruri extraordinare.
Nobile.
Încântătoare în ce privește bunul mers al planetei noastre. Ideea de green, de verde. Să avem ecologia sau ecologismul, mișcarea aceasta a verdelui, să avem o planetă în care putem respira mai ușor, mai curat. O idee salutară, o idee extraordinară. Am putea să spunem ceva împotrivă? Nu, pentru că da? Apoi, irumperea acestei noi ordini mondiale sau acestei noi umanități cu un nou individ, cu o nouă plecare spre verde, spre a primeni mai bine mediul ambient în care trăim, sunt lucruri foarte bune.
Dar vreau să intervin aici. De ce credeți, din moment ce lucrurile sunt expuse pe față, există aceste convenții care sunt cu ușile deschise acum, de ce credeți sau de ce ar trebui noi să ne punem semne de întrebare cu privire la modul în care acești oameni vor acționa? De ce nu i-am crede că ar acționa în forma aceasta? Și anume spre binele oamenilor, spre binele acestei planete. Dacă există o platformă, program la aceste consilii, întâlniri, care se doresc a fi urmate sau se dorește a fi urmată. Ei bine, de ce am pune noi sub semnul întrebării corectitudinea acestor oameni în a face aceste lucruri pe care le spun și tot timpul privim cu alți ochi conspiraționiști dacă cumva lucrurile stau altfel și se fac alte lucruri în spate?
Să dea Dumnezeu să fie așa cum ziceți dumneavoastră sau cum întrebați dumneavoastră și lucrurile să nu conducă către un scenariu care de asemenea să iasă din zodia conspirației și să ne fie tradus efectiv în zodia realității. Statistic vorbind, conspirațiile, cele mai multe conspirații rămân în zodia conspirației. Adică se dovedesc a fi 100% niște conspirații, niște imaginări, niște plăzmuiri, dacă vreți, niște alternative fade și speculative ale realității pe care o trăim zilele noastre sau oricând din istorie. Dar, statistic vorbind, un procent foarte redus, 1-2%, din conspirații care se dovedesc a fi realitate cu timpul. Să vedem dacă conspirația sau realitatea, vom vedea, va deveni sau nu realitate despre ceea ce vorbeam cu privire la întâlnirea de la Vatican. Haideți să vă spun de ce cred că totuși ceva se întâmplă. N-aș putea spune cu certitudine că așa va fi. E bine să fim echilibrați și să așteptăm lucrurile care o să se întâmple. Și cred că accentul a trebuit să pice pe pregătirea noastră pentru Dumnezeu, pentru părăția sa, chiar dacă noi încercăm să traducem corect evenimentele, să fim niște oameni care au spiritul discernerii, care au spiritul înțelepciunii despre care citați în Apocalipsa 13. Uitați, întâlnirea aceasta pe marginea care am putea discuta poate ore întregi, a fost dublată, nu știu dacă într-un mod intenționat sau nu. Unii spun că da, eu nu știu ce să vă spun, de o altă întâlnire foarte importantă, întâlnirea Forumului Economic de la Davos, Elveția, unde șeful acestui forum economic foarte important pentru mersul lumii noastre, Klaus Schwab, un german, Schwab, da? După cum e și numele, vârstă de 82 de ani, care a scris și o carte pe marginea Marii Resetări, COVID-19, The Great Reset, Mare Resetare, o carte de câteva sute de pagini în care își prezintă ideologia neomarxistă de stânga cu privire la lumea pe care și-o imaginează și pe care vrea să o transpună în realitate. această lume care presupune generarea transumanismului, și anume transformarea, dacă mă întrebați pe mine cum se va întâmpla treaba asta, nu știu să vă explic. Deja mi se pare, dacă mă întrebați a doua oară de science fiction, subiecte care țin de science fiction, transumanismul, cum se va întâmpla ca omul biologic fix să fie contopit cu omul digital? Nu mă pricep în domeniu, deși am putea spune despre smartphone-ul, despre și anume implantarea acelor microchipuri, pentru că de aceea se tem unii oameni de acest vaccin, care presupune implantarea unor microchipuri care să citească până la urmă și gândurile și să te monitorizeze într-un mod extrem. Ce spune Filiș?
Potrivit cu această resetare mondială de care vorbiți dumneavoastră, sau acest plan de a reseta omenirea, nu credeți că ar fi posibil și lucrul acesta?
Da, eu cred că va fi posibil. Este
și mare... atunci temerile oamenilor să...
Într-un fel sunt justificate. Mare resetare propusă de Forumul Economic și în speță de șeful acestui forum propune, în afară de transumanism, propune monitorizarea severă a oamenilor, abolirea proprietății private, întoarce la un fel de feudalism neobolșevic. Lumea să fie mult mai bine controlată, să se rezolve, sigur, și problema înmulțirii haotice a populației omenirii și alte probleme, deci abolirea proprietății private, abolirea statului național, să fim așa într-un fel de hub de web internațional, cu un guvern evident mondial, din umbră sau pur și simplu pe față la un moment dat, care să conducă frele omenirii. De aceea, implantarea unor chipuri, lucrurile acestea sunt scrise în cartea ideologică. Până la urmă e o ideologie acolo. Tot începe cu ideologie. Înainte să se transforme în realitate, este prezentată filozofia conceptuală a planului respectiv. Trebuie citit mult în cartea respectivă.
Da,
și
domnule pastor, eu vă intervin aici și întreb. Ați prezentat această ideologie și acest plan care ne poate duce cu gândul că lucrurile acestea pot fi practicate, pot fi o realitate în lumea pe care noi o trăim. Dar unde este Dumnezeu din toată această ecuație? Lipsește Dumnezeu? Controlează El totuși lucrurile pe acest pământ, evoluția acestor lucruri? Îi lasă pe acești oameni și acest sistem ca să implementeze astfel de lucruri în așa fel încât omenirea să fie controlată, să nu mai aibă capacitatea liberului arbitru sau libertatea de a decide cui să-i slujești, cui să te închini și ce fel de credință să ai?
Nu, Dumnezeu, în marile mișcări geopolitice, geoeconomice mai nou, care decid destinul planetei, este la cârma acestor, dacă vreți, conflagrații de natură financiară, de natură bacteriologică, pentru că poate sunt vorbe foarte mari, sunt enormități, însă vrem sau nu vrem să acceptăm, suntem într-un război informațional, nu suntem doar în pandemie, suntem și în infodemie și oamenii nu mai știu cum să discearnă, nu mai știu să aleagă ce este bine și ce este rău din această infodemie. Da? Suntem într-un război virusologic sau biologic, până la urmă nu știm de unde a venit acest virus, probabil că a evoluat din Wuhan, știm, prin acel lanț trofic de la liliac, pangolin la om, sau cine mai știe, nu avem nicio certitudine, sau scăpat de pe undeva, exact. Suntem și într-un război și cel mai rău este faptul că suntem într-un război psihologic. Și da, nu trebuie să-L uităm nici de cum pe Dumnezeu, chiar în mijlocul acestor confruntări, unde nu ne-am pierdut nici casa deocamdată, nu ne-am pierdut poate nici serviciul, nici jobul, nu ne-am pierdut poate nici agoniseala, dar fără
încă
Dumnezeu...
Încă mai putem cumpăra și vinde.
Exact, dar fără Dumnezeu ne putem pierde cel mai important lucru, sufletul și mintea, pentru că suntem într-un război bacteriologic, biologic, care generează un război informațional și mai rău generează un război psihologic. Da, dacă nu ne ținem strâns de, dacă nu suntem aproape de Dumnezeu, nu ținem strâns de Dumnezeu, atunci, într-adevăr, războiul psihologic, din punctul meu de vedere, este cel mai sever război din toate. Dumnezeu trebuie să rămână alfa și omega vieții noastre. Să începem cu El, să terminăm cu El și chiar și atunci când citim știrile. Știți că fiecare suntem abonați la aceste canale de comunicare socială mai noi și la alte surse de unde primim știrile. Este foarte important ca atunci când citim știrea și mai ales atunci când o diseminăm, când o împrăștiem, să rugăm pe Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Pentru că putem face rău cu știrile respective.
Ceea ce spune versetul 18 din Apocalipsa 13, cred că aici este accentul principal al discuției noastre, acea înțelepciune pe care să o aibă oamenii să discearnă în tot acest amalgam de rău, de bine, de informații bune și neadevărate, să discearnă ceea ce este voia lui Dumnezeu pentru viața lor și, de asemenea, să ia o anumită atitudine în raport cu acest Dumnezeu care le poartă de grijă.
Vreau să mai zic legat de corona. Unii au speculat referitor la literele cuvântului corona în limba latină, da? Și au zis că însumează 6666. Da. Putem specula la nesfârșit.
Nu este răspunderea noastră astăzi să comentăm tot felul de speculații, ci aș vrea să luăm și acel adevăr. Dumneavoastră sunteți reprezentant al Bisericii Adventiste, slujiți ca pastor. Care este opinia Bisericii Adventiste vis-a-vis de vaccinare și cum o comentați?
Biserica Adventistă pune în primul rând un accent pe un stil de viață sănătos, pe o alimentație echilibrată, pe o viață, o viață sănătoasă pe care o putem trăi. Cu privire la vaccinul anticovid și cu privire la vaccinări în general, Biserica nu are o dogmă, nu are o doctrină împotriva vaccinărilor. Biserica recunoaște la nivel oficial și bine face că vaccinurile de-a lungul timpului au salvat multe vieți. Cunoaștem vaccinul împotriva poliomielitei, rubeole, rujeole și așa mai departe pe care le facem de când suntem mici. Au salvat multe vieți și au creat așa numita imunitate de turmă. Dacă o persoană hotărăște, de exemplu, în cazul acesta să nu se vaccineze, mă refer la un membru adventist, este alegerea personală pe care nu o comentăm. Îndemnul este să ne vaccinăm și acum probabil că o să intrăm într-o altă discuție când și e oportun să facem lucrul acesta, dacă e oportun. Asta ca filozofie generală. Biserica e pentru vaccinare, pentru imunitate de turnă, pentru un stil de viață sănătos care creează o imunitate naturală ridicată care să lupte cu microbii, cu virusurile. În privința COVID-19 e o discuție mai largă.
Da, vrem să discutăm despre lucrul acesta. Chiar vreau să citesc și declarația oficială. În consecință, încurajăm imunizarea, vaccinarea responsabilă și nu avem niciun motiv religios să nu încurajăm pe membrii noștri să participe responsabil la programele de imunizare protectivă și preventivă. Prețuim sănătatea și siguranța populației, iar acestea includ menținerea imunizării colective de care dumneavoastră spuneați. Bun. Dar acum vine discuția despre vaccinul anti-COVID-19. Și unii creștini, pe bună dreptate, se întreabă să mă las vaccinat sau nu? Să mă opun vaccinării sau să fiu pro-vaccinare anti-COVID-19? Ce sfat să le dăm acestor oameni? Pentru că în spate sunt și aceste teorii care circulă și aceste conspirații de asemenea, da? Teorii conspiraționiste. Cum să-i ajutăm pe oameni să aibă acea înțelepciune ca să facă pasul potrivit pentru viața lor și pentru sănătatea lor?
Aș vrea să mai aduc în atenție o declarație a virusologilor de marcă care spun că la momentul acesta în atmosferă circulă în jur de 827.000 de virusuri. 827.000 de virusuri. Am citit de mai multe ori ca să mă asigur că am înțeles bine. Am căutat pe mai multe canale ca să pricep exact ce vrea să spună și, într-adevăr, 827.000 de virusuri circulă. Vă imaginați că în următorii ani, dacă va fi generată din nefericire o altă epidemie sau chiar pandemie declanșată de un alt virus din aceștia 827.000, nu vreau să-mi spun pe nimeni, ar însemna că orice vaccin antivirusul respectiv este semnul fiarei. Deci lucrurile sunt foarte sensibile și i-aș ruga pe cei care ne ascultă, pe cei care ne urmăresc într-un fel sau altul, să nu se grăbească, să fie ponderați, pentru că lucrurile nu sunt atât de simple. Lucrurile nu sunt deloc simple. Faptul că din zodia conspirației irumpe această mare resetare, această nouă ordine, această nouă lume, această nouă umanitate cu noul om în centru, mult mai ușor de controlat, de monitorizat, asta este o față a discuției, o problemă, o problematică a discuției de față. Pe de altă parte, există acest virus, care nu-i cunoaștem originile, cu siguranță. Sunt două lucruri care sunt la un moment dat paralele, la un moment dat, dacă vreți, se intersectează. În geometrie nu se poate așa ceva. Dar cam așa arată realitatea. Să nu facem confuzie dacă Forumul Economic Mondial de la Davos, dacă Vaticanul și alte instituții, alte ONG-uri, alte ONU sau mai și eu, uite, de exemplu, citeam câteva articole despre faptul că Justin Trudeau, premierul Canadei, Joe Biden, președintele Americii, chiar prințul Charles, Klaus Schwab și alte personalități de marca lumii noastre vorbesc cam același limbaj. Da, e adevărat. Nu știm dacă s-au vorbit. N-aș putea să vă spun cu cernere că au vorbit avant la letră, înainte de a răspândi pe piață aceste subiecte care par comune. Da, într-adevăr, poate să existe preocuparea aceasta, dar virusul există și face ravagii. Și noi trebuie să ne protejăm, oameni buni. Sunt două probleme care trebuie abordate și împreună, dar și separat. Putem să facem abstracție, dacă vreți, de această falie care ni se deschide în fața noastră, la noi, ordine mondială, marii resetări, deși nu putem face totală abstracție, dar să ne gândim la virus. Virusul există și face ravagii și noi trebuie să păstrăm niște reguli. Acum nu pot să intru în detalii medicale pentru că nu mă pricep. Așa să perorăm, putem fiecare să o facem. Să purtăm masca, să ținem oarecare distanțare socială, să îi ferim pe cei care sunt vulnerabili și care sunt de alte comorbidități și pot foarte repede să ajungă pe pragul mormântului. Da, lucruri foarte, foarte... Aici avem nevoie de discernământ. Aici avem nevoie de înțelepciunea despre care citea din Apocalipsa 13.
Da, chiar vreau să citesc dintr-un manuscris redactat în 1897, în care Ellen White, o autoare binecunoscută, comentează destul de amplu despre rolul medicamentelor și în tratarea bolilor, militând pentru o poziție echilibrată, ceea ce spuneați dumneavoastră, pentru că dacă mergem în direcția sau în șanțul conspirației, atunci vom culege roade. Dacă suntem, aș spune, coronafobi, adică...
Negaționiști.
Iarăși avem de suferit. Și ea militează pentru această poziție echilibrată. Cu privire la vaccinare, nu avem o declarație scrisă, dar reținem în schimb că, în ciuda faptului că vaccinarea era la începuturi, când a fost o epidemie de variolă, și înainte de a citi declarația dumneaei, chiar aș vrea să spun că variola este o boală contagioasă, una dintre cele mai mari catastrofe ale omenirii, a desfigurat numai în secolul 20 între 300 și 500 de milioane de oameni. În 1967 s-au îmbolnăvit de variolă circa 15 milioane de oameni și au căzut victime ale acestei boli 2 milioane. Deci nu putem să, când ne uităm la rezultatele tragice, nu putem să ignorăm. Și atunci ea face afirmația următoare. Ea a decis să se vaccineze și și-a îndemnat ajutoarele pe cei aflați în legătură cu ea, de asemenea să fie vaccinați. Prin acest pas, doamna White a recunoscut că vaccinarea face parte vaccinarea face pe cineva să fie imun la variolă, dar și diminuează într-o mare măsură efectele ei dacă se îmbolnăvește. Dânsa a recunoscut de asemenea pericolul de a-i expune și pe alții dacă nu au luat măsura aceasta de precauție, da, prin vaccinare. De altfel, această atitudine este consecventă cu principiul expus clar în zicala aceasta. Un gram de prevenire este mai valoros decât un kilogram de tratament. Mi-a plăcut ideea aceasta pe care o expune, și anume să fim cât se poate de responsabili pe viața noastră și pe viața celor de lângă noi și să avem această poziție de echilibru și discernământ și înțelepciune în așa fel încât să facem pasul corespunzător.
Aș alătura aceste imagini foarte importante. O altă imagine care coincide cu debutul vaccinurilor. Este desprinsă din anii 1795-96, la sfârșitul secolului XVIII, când Edward Jenner, un englez, un cercetător englez care a inventat vaccinarea, a avut din partea societății în care trăia o reacție destul de adversă, o reacție de repulsie. De ce? Pentru că la data aceea, când variola făcea ravagii în lumea animalelor, dar și în lumea oamenilor, Edward Jenner a abordat o metodă mai puțin, să zicem așa, ortodoxă, o metodă mai barbară. Ce s-a întâmplat? După observațiile pe care le-a făcut, și-a dat seama că a trebuit ca familia lui, în primul rând, și cei care lucrau în casa lui, să fie imunizați de această boală letală. Ce a făcut? A luat din purăul vacilor bolnave, evident, microbi, pe care i-a transpus în organismul oamenilor. Din cauza aceasta, încă de acum 220 și ceva de ani, există această repulsie, această reziliență la vaccinuri. Și, apropo, cuvântul vaccin vine de la vaca în latină, care înseamnă vacă. De la variola vacii. Deci aici vine vaca. Pentru că ăsta e istoricul vaccinului.
Debutul vaccinului,
da. Și această repulsie s-a perpetuat de-a lungul timpului. Sigur că au existat și anumite rezerve din cauza corelării dintre autism și vaccinul împotriva unor boli ale copilăriei. Studiile de cercetare arată faptul că nu există această corelare. Eu nu pot să mă introduc în această problemă pentru că nu sunt în domeniu, dar cercetările în domeniu arată că nu există această corelare. Acum, la firul ierbii, poate cineva să spună da, că a existat o coincidență, a existat o realitate până la urmă din cauza căreia s-a întâmplat lucrul acesta, ca un copil să sufere de autism. Însă, trebuie să ne uităm la beneficii. Beneficii care sunt mult mai mari decât riscuri. Și probabil că ne apropiem de întrebarea: este bine să ne vaccinăm împotriva COVID-19 sau nu?
Ei bine, chiar vreau să duc discuția într-acolo și aș pune întrebarea aceasta sub o altă formă, și anume, ținând cont de istoricul pe care dumneavoastră l-ați prezentat cu privire la vaccinare, debut și așa mai departe, cum au evoluat lucrurile în privința aceasta, am putea spune că există deja un test al timpului în ceea ce privește vaccinurile. Problema se pune la faptul că acum avem menționat un vaccin sau adus pe piață un vaccin care nu a trecut testul timpului. Și poate că de aici și refuzul unor anumite persoane de a se vaccina, tocmai pentru că nu știm exact ce reprezintă acel vaccin, ce bine ne face. Nu putem avea o statistică cu privire la acest vaccin și să tragem linie și să spunem 90% din populație a fost vindecată prin vaccinarea aceasta și 10%, bineînțeles, sunt cazurile de persoane care au murit în urma vaccinării. Nu există un test al timpului. Să încurajez pe oameni să facă acest pas când e un debut al acestui vaccin?
Da, sunt alte articole care acuză faptul că acest vaccin nu conține un virus mort sau atenuat sau un fragment de virus atenuat sau mort pe baza căreia organismul producă anticorpi împotriva COVID-19, împotriva coronavirusului. Da, e adevărat, înțeleg că acest vaccin conține un fragment de ARN, acid ribonucleic, pe baza căreia organismul nostru fabrică acei anticorpi care luptă împotriva virusului. Faptul că vaccinul a ieșit pe piață mult mai repede decât ieșea în mod normal, în jur de 80 ani, sunt câteva dileme, sunt câteva lucruri care sunt dezbătute pe piață, dacă vreți, și într-adevăr, proba timpului nu există în cazul acesta, însă rămâne de văzut. Eu tind să cred că beneficiile vor fi la fel de mari sau la fel de mult mai mari decât riscurile vaccinării anti-COVID-19. Dacă să fac sau nu, cei care vor fi rezilienți, vor fi împotriva vaccinării sau cel puțin temporar vor fi împotriva vaccinării, este alegerea lor. Nu putem să-i condamnăm. Se dorește, într-adevăr, imunizarea turmei, imunizarea populației prin vaccinare. Mulți acuză faptul că Male personalități, președinții de state, prim-ministri, vezi, Doamne, vor forța, vor constrânge cu acest vaccin populația și va deveni mandator, va fi obligatoriu. Dacă citim într-o zi știrile, o să observăm că sugestia, nu știu, cărui președinte sau prim-ministru este ca toată lumea să fie vaccinată. După o zi, dacă citești știrile, revine la declarație, spune nu, de fapt, rămâne la atitudinea fiecare. Alții au spus clar că, de exemplu, chiar Joe Biden, că vaccinarea nu este obligatorie. Și în România, deci informația circulă foarte repede, se schimbă de la o zi la alta. Nu putem în momentul acesta să acuzăm că este un plan mondial, cel puțin vizibil, care să constrângă întreaga populație a mapamondului să se vaccineze. Eu nu am argumentele acestea.
Așa că, ca o concluzie la discuția noastră de până acum, am putea spune că nu putem să ignorăm faptul că există posibilitatea apariției unor efecte sau reacții adverse la acest vaccin, cum totodată nu putem trece cu vederea faptul că există un pericol în dreptul acelor persoane care vor refuza acest vaccin. Ar fi o concluzie potrivită?
Eu cred că da. Și mai ales pe termen mediu și lung. Înțeleg, există reticență pe termen scurt. Nu știm cum evoluează vaccinul, ce efecte adverse va avea în anumiți subiecți care vor fi vaccinați, însă dacă pe termen mediu și lung, văzând că nu există atât de multe riscuri pe care ni le imaginăm noi la momentul acesta, sau că poate există, dar să zicem că n-ar exista atât de multe, atunci rezistența noastră la vaccinare denotă altceva. Din punctul meu de vedere.
Da, nu mai avem mult timp din emisiunea de astăzi, dar vreau să surprindem, fiind la o misiune spirituală și am îmbinat și noțiuni medicale și profeție biblică și așa mai departe, dar vreau să surprindem un alt aspect acum, spre finalul discuției noastre. Dacă un segment din populație decide să nu se vaccineze, devine el un aliat al bolii? Sau această decizie pe care o au oamenii reprezintă de fapt o dovadă a credinței în Dumnezeu? Stau departe de semnul fiarei.
Domnul Adrian, dacă vaccinul va fi obligatoriu, cum mai poți să pui semn egal între vaccin COVID, anti-COVID-19 și semnul fiarei, dacă nu va fi la scală planetară? Și nu va fi obligatoriu, zice, încă România sau, nu știu, un stat din America, Texas, de exemplu, care vrea să devină stat independent în sânul Americii, în mijlocul Americii. Atunci, cum mai poți spune că la scară planetară vaccinul este obligatoriu, deci ar putea fi o formă sau chiar semnul fiare? Nu stă în picioare. Iar dacă un segment de populație, un grup anume, la un moment dat, chiar pe termen mediu și lung, repet, nu vorbim neapărat de termen scurt, acum, știți că sunt presiuni, haide să ne vaccinăm ca să creăm imunizarea de turmă și să scăpăm de flagelul acestui virus periculos. Dacă totuși pe termen mediu și lung rezistă și se împotrivește, neavând argumente, știți că poate vor pica unul câte unul, poate că nu. Rămâne de văzut. Trebuie să fim înțelepți. Dar dacă nu vor fi argumente, atunci ce denotă? Nu cumva aroganță spirituală?
Domnule pastor, îmi permiteți o întrebare personală?
Da, puteți decideți... să mă întrebați, fiind un subiect oricum foarte sensibil și...
Decideți să vă vaccinați anti-COVID-19?
E o întrebare la care răspunsul nu apare în doi timpi, știți? E o întrebare la care reflectez și mă gândesc, cum probabil că vă gândiți și dumneavoastră și cei care ne ascultă. Nu vreau să fiu un răspuns, știți cum, political correct, adică corect, bule politic, ca să încheiem discuția. Nu fac parte din acea categorie neapărat vulnerabilă, mă refer la prima linie, la medici, la asistent personal medical, la bătrâni, care sunt la fel de vulnerabili, sau ce știu eu, poate copii. Nu fac parte deocamdată, din câte mă cunosc, din categoria vulnerabilă. De aceea nu cred că urgența ar fi să mă vaccinez eu, în prima serie, să zicem. Dar dacă voi vedea că efectele, evident, pe care le așteaptă, cred că toți, efectele nu sunt adverse, dimpotrivă, imunizează populația, atunci când îmi va veni rândul, o voi face.
Așteptați până atunci să vă imunizați colectiv prin luarea virusului?
Da. Și probabil că mulți dintre noi am avut virusul, dar am fost asimptomatici și ne imunizăm pentru 6, 7, 8 luni. După care, ce să vă spun? Probabil că și vârsta spune cuvântul.
Domnule pastor, mulțumesc pentru prezență, pentru răspunsuri. Vă mai aștept și în alte ediții a emisiunii Repere.
Cu plăcere.
dragi telespectatori și radioascultători, acum la finalul acestei emisiuni, în care am vorbit despre multe lucruri, vă îndemn la înțelepciune. Vă îndemn să fiți oameni responsabili pentru viața dumneavoastră și să decideți în tumultul acestor evenimente pe care noi le trăim astăzi, să decideți ce este mai înțelept a face, ce este mai corect, ce este bine și potrivit cu voia lui Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci să aveți parte de tot binele din această lume.